Armo ja rauha teille Jumalalta, meidän isältämme ja herraltamme, Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Johanneksen evankeliumin 4. luvusta jakeesta 31 jakeeseen 38. Opetuslapset sanoivat Jeesukselle, Rabbi, tule syömään. Mutta hän sanoi heille, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Opetuslapset kummastelivat keskenään, onko joku tuonut hänelle syötävää. Mutta Jeesus jatkoi. Minun ruokani on se, että täytä lähettäjäni tahdon ja vie hänen työnsä päätökseen. Te sanotte, 4 kuuta kylvöstä korjuuseen. Minä sanon, katsokaa tuonne, vainio on jo vaalennut ja vilja on kypsä korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt, hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään. Ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tästä pitää paikkansa sanonta, toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivan näkönsä hedelmät. Tämä on pyhä evankeliumi. Palkka. Siinähän oli tuo sana palkka. Mutta hei, eikös kristillinen usko painota nimenomaan Jumalan armoa? Mutta tuossa luetussa puhuttiin palkasta. Siinä sanottiin, että sadonkorjaaja saa palkkansa, eikö niin? Eikös Raamatussa muuallakin puhuta palkasta ja ansioista? Kuinka tämä nyt oikein menee? Mikä se palkka on, mitä sillä tarkoitetaan? Eikö palkka, siis ansaittu palkka ja sitten lahjoitettu armo ole ristiriidassa keskenään? Mitä sinä tähän sanot? Tämä kysymys kristillisestä palkasta ei ole uusi eikä tuore. Se oli yksi keskeinen kiistakysymys jo Lutherin ja muiden uskonpuhdistajien keskusteluissa silloisten kirkonjohtajien kanssa. Katolisessa kirkossa ajateltiin ja opetettiin ihmisille kertyvä hyvistä teoista ansioita ja parhaille jopa yli oman tarpeen, niin että niitä sitten voitiin muillekin jakaa. Ja sitten keksittiin ihan omia uusia pyhiä toimituksia, kuten esimerkiksi vainajan pukeminen munkin kaapuun. Ajatuksena oli se, että näin vainaja saisi sitten ton munkin ylijäävistä ansioista itselleen näitä tärkeitä ansioita, hengellisiä ansioita. Ja olihan niitä paljon muitakin hullutuksia. Eikä näin ole yllättävää, että kiinnostuttiin pyhäin jäännösten keräämiseen ja säilyttämiseen. Ajateltiin, että koska palkasta puhutaan Raamatussa, niin meillä täytyy olla niitä tekoja, joilla tuommoinen palkka sitten voidaan ansaita. Meidän luterilaisen kirkkomme tunnustuskirjoissa, niin sanottu päätunnustuskirja, Augsburgin tunnustus vuodelta 1530 ottaa kantaa just tähän kysymykseen 6. artiklassaan. Se on otsikoitu uudesta kuuliaisuudesta. Ja siinä ajatuksena on kastetun ihmisen, joka Jeesukseen uskoo, hänen elävän jo uutta elämää Jeesuksessa tässä ajassa. Eli tämä Paavalin kolossalaiskirjeen opetus, että ihminen on siirtynyt jo kuolemasta elämään, synnin vallan alta Jumalan armon alle, pelikenttä on vaihtunut. Ja kysymys ei sitten tällä uudella pelikentällä enää kuulukaan, että mitenkä minä miellyttäisin Jumalaa, jotta kelpaisi hänelle. Miten minä keräisin niitä ansioita, että kelpaisi Jumalalle. Vaan sillä, tällä uudella armon valtakunnan pelikentällä se kysymys kuuluukin, että koska Jeesus on sovittanut minun syntini ja antanut ne anteeksi ja minä saan Jeesuksen tähden olla Jumalan lapsi taivaaseen matkalla, niin se meidän kysymys kuuluukin, että kuinka minä voisin olla kertomassa tätä ilosanomaa eteenpäin ja kuinka voisin sillä Jeesuksen rakkaudella olla sitten rakastamassa niitä ihmisiä, joita elämän varrella vastaan tulee. Eli hyviä tekoja ei tehdä ansiot ja palkka mielessä, vaan rakkaudesta. Jumala Jeesus on rakastanut minua, ja siitä sitten kasvaa ja nousee minunkin rakkauteni muita ihmisiä kohtaan. Näin tuo asia sanotaan tuossa mainitussa Augsburgin tunnustuksessa. Seurakuntamme opettavat, että uskon tulee tuottaa hyviä hedelmiä ja että hyviä Jumalan käskemiä tekoja pitää tehdä. Sen tähden, että se on Jumalan tahto. Ei siksi, että luottaisimme ansaitsevamme näiden tekojen avulla vanhurskauden Jumalan edessä. Sillä syntiä, anteeksiantamus ja vanhurskautus otetaan vastaan uskolla. Eli meidän yhteisen kristillisen uskomme kivijalka ja tämmöinen peruskallio on Jumalan armo. Ja näin sen Paavali pukee sanoiksi Efesolaiskirjeessä, toisessa luvussa. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin. Ja silti, vaikka armo on se, mitä korostetaan, se on se perustus ja kivijalka ja kallio, Kristuksen ansio, niin silti Raamattu puhuu palkasta. Ja tämän päivän evankeliumitekstissä oli meillä yksi esimerkki, että sadonkorjaaja saa palkkansa. Jeesus puhuu hänestä, joka antaa vesilasin toiselle opetuslapsen nimen tähden, ettei hänkään ole jäävä palkkaansa vaille. Ja se, joka joutuu luopumaan Jeesuksen nimen tähden omaisuudestaan tai jopa lähiomaisistaan, saa satakertaisesti takaisin Jeesus lupaa. Efesolaiskirjeessä Paavali neuvoo Jumalan käskyjen mukaan kunnioittamaan vanhempiaan ja mainitsee siihen liittyvästä palkasta. Kunnioita isäsi ja äitiäsi on ensimmäinen käsky, johon liittyy lupaus, jotta menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Jännä, että just tätä Efesolaiskirjeen 6. luvun opetusta vanhempien kunnioittamisesta, niin tunnustuskirjat myös lainaa tässä edellä mainitussa kohdassa opettaessaan palkasta ja sanovat, ettei vanhemmille osoitettu kuuliaisuus vanhurskauta meitä Jumalan edessä, eli se ei anna meille pelastusta. Ja sitten tunnustuskirjat jatkaa aika jännästi aiheen kannalta, mutta kun kuuliaisuus toteutuu vanhurskautetuissa, se ansaitsee muita suuria palkintoja. Eli Jumalan armoa ei voida ansaita, taivas on lahja, mutta samalla on totta se, että Jumala ei jää kenellekään velkaa. Sanalaskujen kirjassa tämä ajatus sanotaan näin luvussa 19, joka köyhää armahtaa lainaa Herralle ja Herra maksaa takaisin tuo hyvän teon. Eli muistan, että se pelikenttä on vaihtunut. Tässä ei ole kyse pelastumisesta. Se omistetaan yksin uskolla Jeesukseen ja hänen täydelliseen syntien sovitukseen. Palkka ei kuulu tähän armon valtakuntaan. Sinne kuuluu usko ja Kristuksen täydellinen työ. Mietitään, mitä tuo palkka sitten voisi olla. Aivan varmasti ainakin voidaan sanoa, että se on hyvä mieli. Tarkoitan sitä, että kun toista ihmistä auttaa, toiselle antaa aikaa, kuuntelee, jakaa yhdessä murheita toisen kanssa, niin eikö niin, että itsekin saa hyvän mielen siitä? Tai kun tekee oikein, tahtoo elää Jumalan käskyjen mukaan, saa kaikkea rahaa ja omaisuutta arvokkaamman, saa hyvän oman tunnon. Saa uskoa syntinsä anteeksi ja haluaa sen mukaan elää. Ja se hyvä omatunto on semmoinen palkka, jota kannattaa kyllä varjella. Pitää lyhyet tilivälit, niin kuin vanhat sanoi. Ja kerrotaan myös ihmisistä, jotka ovat luopuneet oman perheen perustamisesta lähtiessään lähetystyöhön sellaiseen vaikeaan maahan ja tilanteeseen, jossa ei voi ajatella, että voisi perheen kanssa asua ja elää. Ja sitten he jälkeenpäin ovat sanoneet, että kyllä me, tai joku ihminen, että jouduin oman perheen perustamista luopumaan, mutta monien lukemattomien ystävien muodossa olen saanut kuin perheen sen tilalle. Mutta voi tuo palkka olla sitä aivan toisenlainenkin. Pilkka ja vaino Kristuksen nimen tähden. Apostolien teot kertovat meille, kuinka apostolit ottivat kuitenkin senkin arvon nousuna ja olivat iloisia siitä, koska se osoitti heidät arvollisiksi kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Se oli se heidän palkkansa. Ja myös tämän päivän evankeliumin tekstissä tämä sadonkorjaajan palkka liitetään iloon yhdessä sen kylväjän kanssa. Eli se palkka, se on kuin ilo, joka tulee siitä, että on saatu korjattua satoa iankaikkiseen elämään. Eikö niin, näin voi hyvin sanoa, että tässä on ihan varmasti se sananjulistajan suurin palkka, mitä hän voi tässä ajassa saada. Mikään ei ole sen parempaa kuin se, että jollekin armo kirkastuu. Taivasasiat selviävät ja tulevat rakkaiksi. Se on se paras palkka. Tunnustuskirjoissa on myös tällainen mielenkiintoinen kohta. Yhtä kaikki Jumala panee pyhänsä koetukselle monin tavoin ja viivyttää usein vanhurskaiden tekojen palkitsemista, jotta pyhät oppisivat olemaan luottamatta omaan vanhurskauteensa ja ennemmin tavoittelemaan Jumalan tahdon toteuttamista kuin palkintoja. Ja esimerkkinä mainitaan vanhan testamentin hurskas mies Job, Jumalaa pelkävä mies, joka silti sai sen palkaksi paljon kärsimystä. Terveys meni ja perhe meni ja omaisuus. Eli pelikenttä on eri. Meidän katseemme ja mielenkiintomme kohde ei tule olla siinä palkassa, eikä siinä, mitä me itsellemme saisimme. Jos me näin olemme käsittäneet kristillisen uskon, niin me olemme käsittäneet sen täysin väärin. Lainaan vielä tunnustuskirjoja ja edelleen Augsburgin tunnustuksen puolustusta. Nimittäin kun silloin näissä 1500-luvun melskeissä luterilaisella puolella korostettiin Jumalan armoa, niin vastapuolella sitten oikeutetusti kysyttiin, että eikö nyt sitten hyviä tekoja enää tarvita yhtään mihinkään. Siihen vastattiin näin, ja nyt tulee lainaus. On suorastaan välttämätöntä, että hyviä tekoja tehdään. Ja sitten edelleen. Sitä varten me synnymme uudesti ja saamme pyhän hengen, että uudesta elämästä nousisivat uudet teot ja uudet mielen liikkeet. Eli Jumalan puhuttelussa sinä ja minä, jokainen ihminen jää pyhän Jumalan edessä syntiseksi ihmiseksi. Me joudumme tunnustamaan syntimme väärät ja pahat ajatukset ja sanat ja teot Jumalan edessä. Ja meitä kutsutaan katumaan syntäjämme. Ja sitten saatuaan uskoa armon omakseen, niin Jeesuksen opetuslapsi tahtoo ojentaa elämänsä Jumalan tahdon mukaan. Mikä tarkoittaa toisen palvelemista? Ja eivät ne hyvät teot oikeastaan mitään muuta olekaan. Eli ne hyvät teot nousevat Jumalan armosta. Ne teot nousevat uskosta. Ja silloin me joudumme kysymään, että hetkinen, että kenen tekoja ne meidän tekemämme teot oikeastaan sitten lopulta ovat? Ovatko ne meidän ikiomia aikaansäännöksiä vai onko ne Jumalan meissä aikaansaamia? Olen kirjoittanut tämän itselleni ja sinulle seuraavaksi näin, että olisi hyvä, jos me myöntäisimme hyvien tekojen varsinaisena vaikuttajana, aikaansaajana, olevan emme me itse, vaan pyhä Jumala, Jeesus vapahtaja. Siis ajatus olisi ihan samassa hengessä, kun usein kolehtia täällä messun lopuksi siunatessa, niin kolehti on kannettu, niin rukoillaan esimerkiksi näin, että Herra, me tunnustamme, että kaikki mitä meillä on, on sinun lahjaasi meille. Ota vastaan, kun sinun omastasi annamme. Siunaa tämä kolehti. Sinun omastasi annamme. Eli missä on silloin se ansio? Missä on oikeus vaatia palkkaa sinulla tai minulla? Ja ei ole yhtään missään. Ei ole semmoista oikeutta. Me emme voi vaatia palkkaa siitä, että me toisen omaa jaetaan. Jumala omaa. Ja se ei ole vain tässä kolehdissa, vaan se koko meidän elämässämme. Elämä on Jumalan lahjaa ja se, että hän on tehnyt meidät lapsikseen, niin se on hänen lahjaansa ja armoansa meille. Jeesushan neuvoo omiaan, että kun on kaikki tehty, niin sanotaan, että me olemme ansiottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Omassa Raamatun kommentaarissaan, niin Bo Yeats, tämän päivän tuon epistolateksti, joka oli ensimmäisen korintolaiskirjan luvusta 3, niin siinä yhteydessä hienosti selittää tätä palkkaa ja ansiota. Ja hän kysyy, että jos kaikki riippuu Jumalan armosta, niin kuinka silloin ylipäänsä voidaan puhua palkasta tässä mielessä? Ja tässä tulee Yeatsin mukaan esille yksi maailma ja Jumalan valtakunnan suurista eroista. Tämä maailma puhuu oikeuksista. Ja on itsestään selvää, että jokaisella on oikeus vaatia tekemästään työstä palkka. Ja näinhän se sanotaan, että työmies on palkkansa ansainnut tässä maailmassa. Mutta Jumalan valtakunnassa on eri asia. Siellä ei ole mitään tällaisia oikeuksia, ei sinulla eikä minulla. Ja tätä ylpeä ihmisluonnon meidän jokaisen sydämessäni on vaikea hyväksyä. Sitä, että kaikki oikeudet meiltä on viety ja menetetty. Kukaan ei voi vaatia itselleen mitään. Jos se kaikkein perustavinkin oikeus, kristillisen uskon kannalta, oikeus olla Jumalan lapsi, niin senkin on toinen meille hankkinut, Kristus. Se oikeus ei ole siis saavutettu etu, vaan se on ansaitsematon lahja. Ja näin Jumalan palveleminen ei ole työtä, josta kuuluu korvaus, eli palkanmaksu, vaan se on Jumalan meille antama etuoikeus. Se on lahja ja se on suosio-osoitus hyvältä taivaalliselta isältä hänen lapsilleen. Se on kutsumus, jota tehdään sydämen rakkaudesta eikä palkan toivossa. Mutta sitten, myös se on totta, että Jumala olemukseen kuuluu, että hän jakaa lapsilleen monenlaisia lahjoja. Ja siksi hän voi antaa satakertaisen korvauksen, kun hänen lapsensa on antanut omastaan tai luopunut jossain omasta tärkeästään Kristuksen nimen tähden. Ja näin hyvin määrittelee Bo Yeats tämän armopalkan lahjan, jota kukaan ei voi edellyttää saavansa, jota kukaan ei voi vaatia, mutta joka silti tulee Jumalan uskollisten palvelijoiden osaksi. Ja koska me olemme erilaisia, Kristuksen ruumissa erilaisia jäseniä, kaikki ovat Jumala uniikkeja, ainutlaatuisia, ainutkertaisia luomistekoja, niin myös Jumalan lahjat, nämä palkat tässä mielessä, ne voivat olla erilaisia. Ja koska me kaikki yhdessä olemme Kristuksen ruumis, Kristuksen kirkko, niin meidän ei ole syytä kadehtia toisen tehtäviä ja toisen lahjoja, koska kaiken yhteinen tarkoitus on rakentaa Herran temppeli ja Herran seurakuntaa. Ja sitten vielä lopuksi, no lapset tuolla pyhäkoulun puolella, mutta täälläkin tulee aikuisille muistolause. Muistolause tähän kohtaan. Ja sanon siitä vielä, niin kun sen tuosta paljastan kohta, niin se on toisaalta se on paras muistutus sinulle ja minulle, jotka helposti kaikesta opetuksesta huolimatta me luulemme kykenevämme ansaitsemaan jotain Jumalan edessä. Ja kuitenkin parhainkin, mihinkä ihminen kykenee, niin se on aina synnin turmelemaa, koska me olemme syntisiä ihmisiä. Ja siksi ainoa palkka, minkä sinä ja minä olemme takuu varmasti ansainneet, on iankaikkinen kuolema. Ja sitten toinen, tuossa samassa lyhyessä jakeessa oleva ajatus. Tämä jae on mielestäni paras muistutus myös sinulle ja minulle, joka tunnen, että minusta ei ole yhtään mihinkään. Ei tarvitsekaan, sillä Kristus on kaikki. Jos et tätä vielä osaa ulkoa, niin opettele. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumala armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme ja käytämme Nikean uskon tunnustusta. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.